Tosile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Prezentatorul și moderatorul ediției de astăzi, 5 septembrie, a emisiunii duminicale de analize și dezbateri Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, vă salută din studioul Europei Libere din Chișinău. Pentru că e început de septembrie, vom discuta despre educația în instituțiile de învățământ preuniversitar. Dar mai întâi vă propunem să ascultați un buletin de știri.
La microfon Oana Serafim. În cursul zilei au loc primele înmormântări ale celor 330 de copii și adulți morți în atacul asupra școlii din Beslan, din sudul Rusiei. Jumătate dintre victime au fost copii și 700 de persoane sunt rănite. Nu se știe ce s-a întâmplat cu 260 de persoane, majoritatea copii, care nu sunt nici printre morți și nici printre răniți. Militanții care au cerut independența Ceceniei au ținut o state știind de aproape 3 zile copii, părinți și profesori, înainte ca forțele speciale rusești să ia cu asalt școala vineri la prânz. Ministrul de interne al Osetiei de Nord și-a dat astăzi demisia. Ieri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost la Beslan și într-un mesaj către națiune difuzat de televiziunea publică, Putin a spus.
În general, trebuie să acceptăm că nu am înțeles complexitatea și pericolele cu care suntem confruntați în propria noastră țară și în lume. Oricum, nu am fost în stare să reacționăm adecvat. Ne-am arătat slabi, iar cei slabi primesc bătaie.
În cadrul acestui discurs, Putin a promis și că va restaura controlul asupra Caucazului de Nord. Mâine și poimine sunt zile de doliu național în Federația Rusă. Vitali Slepușkin, directorul Centrului de Urgență din Osetia de Nord, a descris astfel rănile cele mai răspândite ale celor internați în spital după această tragedie.
Răni de schije de mine, apoi răni de gloanțe și apoi arsuri. Cei cu arsuri au venit spre sfârșit când au început exploziile. Cei mai grav răniți au venit la noi spre sfârșitul operațiunilor când începuse asaltul asupra școlii.
A declarat directorul Centrului de Urgență din Osetia de Nord. Rudele celor uciși își plâng morții. Autoritățile au afirmat că toți cei 26 de răpitori au fost uciși când trupele speciale au luat cu asalt școala, afirmând că 10 dintre ei erau arabi. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, a transmis condoleanțele sale poporului rus pentru tragedia de la Beslan, afirmând că a fost vorba de, cităm, un act terorist brutal care s-a soldat cu moartea a sute de oameni nevinovați. A lua ostatici este întotdeauna un act profund imoral și inuman, ce nu poate fi justificat. Se arată în declarația președintelui în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi. Președintele României Ion Iliescu a afirmat sâmbătă la Sibiu că modul în care a fost rezolvată criza ostatecelor de la școala din Osetia de Nord a fost, cităm, potrivit agenției Mediafax, probabil singura soluție, care, deși cu o notă de mare dramatism, a grăbit cumva soluționarea situației. Am încheiat citatul. Corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere, Andrei Babitski, a fost eliberat din închisoare ieri după apelul pe care l-a făcut față de sentința pronunțată inițial. Se arată într-o declarație a postului nostru de radio. Un tribunal administrativ de la Moscova a admis cererea lui Andrei Babitski și a respins decizia magistraților de a-l închide pentru 5 zile, dar a păstrat verdictul de vinovat împotriva sa. În loc de pedeapsa cu închisoarea, Andrei Babitski a fost amendat cu 1000 de ruble, adică aproximativ 400 de dolari. Președintele postului nostru de radio, Tom Dine, a afirmat că a primit această știre cu sentimente amestecate. Sunt bucuros că Andrei nu stă la închisoare, dar sunt îngrozit că aceste acuzații fabricate pot să fie păstrate și Andrei a trebuit să plătească o amendă.
La emisiunea duminicală de analize și dezbateri i-am invitat pe Lilia Snegureac, directorul biroului de informare de la Chișinău al Consiliului Europei, ministrul educației Valentin Beniuc și Aurelian Silvestru, directorul Liceului Prometeu din Chișinău. Ce anume ar trebui să învețe copiii în școală? Cine și cum trebuie să-i ajute să devină buni cetățeni, dar și oameni îndemânatici, care să se integreze în lumea extrem de complicată, ce îi va pune mereu la încercare? Acestea ar fi unele dintre reperele dialogului de astăzi. Pentru început aș vrea să-i adresez domnului ministru Beniuc o întrebare. Prin ce se deosebește învățământul de astăzi de cel pe care l-am cunoscut eu bună oară, care am făcut școală în urmă cu 3 decenii și mai bine?
Evident că deosebirea esențială dintre cele două sisteme educaționale, sovietic și contemporană, este deideologizarea sau lipsa ideologiei în procesul de instruire al elevilor, dar acest obiectiv s-a atins în măsura în care s-a putut atinge, ori procesul încă mai derulează. Obiectivul respectiv a fost atins prin elaborarea noilor programe de studii și prin elaborarea noilor manuale. Un alt moment care deosebește cele două sisteme constă în faptul că în fața elevilor se pune în primul rând formarea abilităților și deprinderilor. Precedentul sistem se axa pe reproducerea materialului sau conținutului. Cu părere de rău, reminiscențe au mai rămas, mai ales în mediul rural. Municipiile scot în capăt cu bine acest proces de formare a abilităților, a calităților de om, de a-și aplica cunoștințele, de a deveni un bun cetățean în sensul larg al cuvântului, care comportă și necesitatea de a fi și un bun profesionist.
Domnule Aurelian Silvestru, Liceul Prometeu nu are în spate experiența școlii sovietice, ceea ce probabil vă avantajează, nu?
Învățământul privat, de regulă, trebuie să fie un învățământ de alternativă. Noi am pornit din 91, de când ne-am înființat, într-adevăr, cu dreptul, ca să zic așa. Toate aceste principii de care a vorbit domnul ministru au fost aplicate în practică și deja se văd rezultatele, pentru că oricine vine la noi și stă de vorbă cu copiii de la Prometeu spune că ei se deosebesc prin faptul că sunt descătușați, sunt cu adevărat liberi, gândesc modern, gândesc european. Deci, într-un fel, faptul că ni s-a dat libertatea asta în educație a avut de câștigat doar copilul și, cred eu, societatea în genere.
Dar cine are grijă ca să nu intre ideologia în școală, domnule ministru?
Nu cred eu că este necesar de un organ special ca ideologia să nu treacă în clasele elevilor. Toate mecanismele democratice sunt câinii de pază în acest sens. Și presa, și libertatea lăuntrică a oamenilor care, slavă Domnului, se dezvoltă, și conștiința de bun cetățean.
Doamna Lilia Snegureac, ce recomandări are pentru învățământul din Moldova Consiliul Europei și poate există niște recomandări specifice astfel încât să nu intre ideologia în școală?
Anul viitor, Consiliul Europei îl va anunța drept an sau l-a anunțat deja drept an al educației pentru o cetățenie democratică. Au fost făcuți mulți pași în Republica Moldova la acest capitol și sper ca acest lucru să nu fie doar pași mărunți, dar să fie într-adevăr pași gigantici care ar putea educa un cetățean în spiritul cetățeniei democratice.
Domnul Snegureac, eu vreau să vă întreb dacă se întâlnesc aceste teze teoretice, între ghilimele vorbind, cu viața practică, cu viața elevilor. În final, din fabrica școlii, ce elevi ar trebui să iasă? Dacă ați putea dumneavoastră să ne dați portretul robot al unui elev pe care vi-l imaginați dumneavoastră ieșit din liceul domnului Silvestru sau dintr-o oarecare altă școală generală.
Un elev perfect nici pe departe nu trebuie să fie acel robot de care s-a pomenit anterior, adică să fie foarte, foarte bun la capitolul știință și aceasta este tendința în întreaga Europa ca elevul să poată asimila orice materie, orice informație, să poată disimila unde este rău și unde este bine, să poată studia o istorie corectă. Un elev bun ar putea să fie, adică trebuie să fie un bun cetățean. Ceea ce înseamnă un bun patriot și al țării sale și un bun patriot al Europei.
Domnule ministru Beniuc, în Moldova se face ceea ce recomandă Consiliul Europei?
Aceasta nu se face în general, se face prin programe destul de concrete, precum ar fi, de exemplu, istoria curs integral de care eu vorbesc de vreo câțiva ani, dar nu întotdeauna suntem înțeleși. De exemplu, în acest an vor urma în experimentul predării istoriei curs integrat se vor angaja în jurul la 300 de școli, anul trecut au fost doar 64, așa că pas cu pas mergem pentru a studia propria istorie în contextul istoriei europene.
Dar adversarii vă reproșează că ar fi ăsta un mijloc de a scoate din învățământ o altă istorie, istoria românilor sau istoriile specializate, este adevărat?
Cu istoria românilor este o problemă destul de simplă, pentru că istoria românilor în formula, în formatul în care se predă în școală, eu o văd așa cam în statutul secolului XIX, începutul secolului XX sau cel puțin perioada interbelică. Dar noi suntem în secolul XXI. Noi, dacă vorbim despre formarea cetățenilor, atunci noi trebuie să creăm niște cetățeni deschiși, conștienți de ceea ce fac, iubitori de propria țară, dar toleranți și iubitori de alte țări, popoare, tradiții. Deci, noul concept de predare a istoriei nu este o ambiție sau o intenție de a scoate ceva.
Domnule Silvestru, la dumneavoastră ce istorie predați și la ce vârstă copiii pot să decid dacă este o istorie care îi interesează sau nu?
Vedeți, eu personal sunt autorul unei cărți care se numește Noi și biografia omenirii, deci deja cu ani în urmă mă gândeam că nu poți să-ți iubești trecutul sau să te mândrești cu el fără să ții cont de istoria tuturor popoarelor cu care ai conviețuit de-a lungul veacurilor. Deci este firesc ca copiii să cunoască foarte bine și istoria neamului și istoria popoarelor din Europa. Și acest lucru se face și la noi în liceu Prometeu, doar că se predă și istoria universală și istoria românilor în paralel, deci conform prevederilor actuale ale Ministerului Educației.
Domnul Silvestru a promis că va prelua sau va intra și el în procesul ăsta de reconceptualizare a predării istoriei în școală, deci va se va axa.
Deci noi avem un principiu care spune cam este așa, că totul pentru binele și dezvoltarea copiilor. Deci dacă ceea ce ne propune Ministerul este în interesul copilului, facem totul ca să beneficieze și copiii de la noi de acest principiu. Doar că în instituțiile private se ține cont și de interesul părinților, de doleanțele lor, fără îndoială că ar fi bine ca școlile private să aibă o anumită libertate în educație. De ce spun asta? Pentru că la momentul actual toate școlile, și cele de stat și cele private, lucrează absolut după aceleași programe, după același curriculum. Și este obligatoriu să nu faci nicio oră în plus din ceea ce nu ți recomandă Ministerul. O școală chiar de stat poate să fie o școală experimentală care să experimenteze niște inovații în învățământ, care ar duce mai apoi la o revoluție, poate prea mult spus așa, dar ar duce la niște schimbări benefice în școala pe care o avem în Republica Moldova.
Domnule Snegureac, pe dumneavoastră iar vreau să vă solicit în calitate de arbitru. Ce spun practicile europene? În ce măsură școala, Ministerul Educației, trebuie să țină cont de opiniile părinților, de opiniile elevilor?
Bineînțeles, legislația internațională prevede dreptul la libera alegere a obiectelor, limbelor de studiu, dar în cazul de față, dacă toți suntem la capitolul istorie, problema este cum să predăm istoria. Ceea ce a fost trasat prin toate aceste documente a fost ideea de a lichida din cursurile de istorie imaginea dușmanului.
În practicile europene sau în talmudurile Consiliului Europei, ce scrie despre relația între învățământul de stat sau public și învățământul privat?
Practicile europene susțin întru totul apariția școlilor private. Ideal ar fi ca ministerul să tindă, dacă școlile private sunt mai bune, atunci, școlile de stat ar trebui să tindă la același nivel, să ajungă școlile private.
Eu aș interveni aici un pic, mă iertați, dar există școli de stat și școli private, dar nu există copii de stat și copii privați. Drepturile copiilor din școlile private, din păcate, se mai încalcă. La 20 noiembrie 92, Consiliul Europei a adoptat o rezoluție cu privire la libertate în educație, în care se spunea în punctul 70, școlile
particulare, școlile private beneficiază în mod obligatoriu de sprijin financiar de la stat ca și școlile de stat. Acest lucru, din păcate, la noi nu se realizează. Școlile private au fost totalmente scoase din bugetul de stat, ca și așa sprijinul de la stat nu există și atunci multe dintre ele sunt obligate să pună niște taxe exorbitante care nu pot fi suportate decât de părinții care au posibilitatea să o facă.
Și adică atunci, dacă ar veni bani de la buget, dumneavoastră n-ați avea asemenea taxă?
Vedeți care ar fi problema. Dacă s-ar închide școlile private la momentul actual, atunci câteva zeci de mii de copii ar trebui să fie luați pe contul statului. 100% cheltuiala se face din stat. În cazul acesta, eu aș propune ca statul să deci în saloce 50% din cheltuielile care se cuvin unui copil într-o școală de stat școlilor private.
Domnule ministru Beniuc, acceptați o asemenea inovație?
Domnul Silvestru are dreptate. Și propunerea lui urmează să fie materializată atunci când economia va oferi atâți bani sociali care ne va permite să finanțăm și structurile educaționale private. Ministerul Educației, într-adevăr, cum a spus și doamna Stenguleac, duce aceeași politică atât în instituțiile private cât și cele de stat. Din 95 încoace, iată, încheiem 10 ani de zile de când se dezbat probleme asupra curiculei, a manualelor.
Numai că, domnule ministru, între timp s-au schimbat foarte mulți miniștri de educație.
Nu, este necesar de a crea un mecanism care ar lucra indiferent de respectivul ministru care vine.
Ori, dumneavoastră puteți pune mâna pe inimă să spuneți că există un asemenea mecanism și nu se schimbă el în funcție de ministru?
Cu părere de rău, nu există acest mecanism în sensul în care vorbim noi acum, dar nici sănătatea de ministru nu este de așa nivel ca să se țină
acolo. Pe ministru la un supliciu prea lung.
Nu, dacă ar avea imunitate absolută, cred că și ar fi și mai sănătos. Vă amintim că ascultați emisiunea Punct și de la capăt, realizată în studioul Europe Libere din Chișinău de prezentatorul și moderatorul Vasile Botnaru. Invitații mei sunt Lilia Snegureac, directorul Biroului de Informare de la Chișinău al Consiliului Europei, ministrul Educației Valentin Beniuc și Aurelian Silvestru, directorul Liceului Prometeu din Chișinău. Dacă ar fi să facem un bilanț sumar al primei părți a emisiunii, ar fi de menționat concluzia că sistemul educațional, deși este dependent de condițiile pe care astăzi le impune societatea, trebuie să fie, să zic așa, suficient de avangardist, astfel încât societatea de mâine să fie în pas cu viața. Înainte de a relua dialogul, vă propun să ascultăm împreună opiniile unor oameni cu care a stat de vorbă în stradă colegul meu, Vitalie Dugaru.
Mai întâi, școala ar trebui să le altoiască copiilor valori general umane, ceea ce și face. Dacă elevii vor avea acces la cunoștințe și tehnică nouă, pedagogilor nu le rămâne decât să îi îndrumeze ce să facă. Din păcate, toate acestea se potecnesc de problemele financiare cu care ne confruntăm cu toții. Școli particulare avem puține, iar cele de stat sunt niște creaturi jalnice din punct de vedere tehnic.
Ce ar trebui să învețe astăzi școala pe copii?
Carte și numai carte și clar cum să se comporte, să-și ducați, trebuie să primească așa mai.
Credeți că școala face acest lucru astăzi?
Cum spune, trebuie să facă, dar nu cred că e capabil școala în momentul de față cu situația economică noastră și așa mai departe.
Ce îi învață școala astăzi pe copii?
Lucruri frumoase, bune și clar că nu rău.
De ce depinde bună educație într-o școală din Republica Moldova?
Mult depinde de cei 7 ani de acasă și desigur și de școală, clar.
Cred că științele de bază, fără care nu poate fi absolut nimic pe viitor. Mai departe, niște elemente estetice, o cultură generală numai decât, educație sportivă să aibă. Și eu cred că dacă lucrurile astea ar fi la un nivel corespunzător, ei au o perspectivă să crească băieți de treabă.
Credeți că școala moldovenească poate să le ofere toate aceste lucruri despre care ați vorbit dumneavoastră?
Sunt foarte multe probleme. Mai întâi toate organizatorice, materiale, didactice. Dar eu cred că bazele generale le are și cu dorința persoanelor corespunzătoare care sunt responsabili de organizarea procesului de învățământ, eu cred că poate făcut mult mai mult decât este în ziua de
azi.
Copiii mei au terminat școala. Fata are 11 clase, iar băiatul a absolvit numai 9 clase. Nu a vrut să învețe mai departe. Nu pot să spun dacă sunt mulțumită de ceea ce se învață astăzi în școală, dar sunt de părerea că trebuie să se învețe mai multe limbi străine și istorie. Copiii noștri trebuie să știe multe.
Ce învață școala pe copii?
Pedagogii, lecțiile le dau format. N-au ei nicio tragere de inimă. Dacă un pedagog nu-l jevacă, prășește tot timpul și se duce cu picioarele murdare și ori numai nespalate și se duce la școală, el formal numai să primească, dar el în suflet n-are. Cu un pedagog trebuie să fie foarte bine pregătit pentru a da o lecție cum trebuie, să aibă și cerințele, dar și el singur să le dea.
De la ce ar trebui să se înceapă schimbarea în școală? De ce depinde ea?
Schimbarea ar trebui să înceapă de sus, de la Ministerul de Învățământ. Ca pedagogi să fie bine plătiți și controlați să fie, eu mă închip că totul depinde de sus.
Influențează cumva școala viitoarea personalitate?
Foarte mult. Școala doar este baza personalității. Este baza țării noastre.
Domnule ministru Beniu, vreau să vă întreb, pornind de la acest vox pop, cum îi spunem noi în jargonul radiofonic, figura centrală a școlii, firește că este profesorul. Cum rezolvați dumneavoastră această mare problemă care s-a transformat într-un cerc vicios? Nu avem bani să-i plătim, nu avem profesori, ei pleacă în Italia, în Portugalia, prin urmare suntem sortiți să avem un învățământ, delicat vorbind, cu carențe.
Toate sistemele educaționale sunt cu carențe. Eu am fost nu la o conferință internațională europeană unde toți într-un glas au spus că au probleme cu numărul de profesori prezenți în clase, adică nu este îndeajuns, și cu salariile.
Dar asta nu ne consolează, domn ministru.
Nu ne consolează, dar este o experiență. Este o experiență. Și nu este un cerc vicios. Hai să vă spun așa. Dacă este vorba despre remunerarea cadrelor, eu spun sindicatelor că nu cu 100%, eu aș fi de acord să le mărim cu 200-300%, dar să ne racordăm la situația economică. În 2000 s-a majorat cu 50%, în 2001, în fond declarat în 2000 și s-a petrecut în 2001. Mai apoi în 2002 cu 40 plus 20%, iar apoi în 2003 la 15%. Se va mări, eu sunt convins, leafa și în acest an, cu 30%, aceasta va produce o medie de 900-1000 de lei lunar.
Sunt bani suficienți ca să poată un profesor să nu se ocupe de agricultură, de vacile despre care se spune?
Nu sunt. Deci eu am spus că eu aș fi pentru ca ei să primească cu mult mai mult, de 20 de 3 ori mai mult. Dar iată care e povestea cu vacile și cu profesorii și cu sapa și cu grădina. Eu sunt de la sat și nu-mi închipu dacă aș fi fost profesor la, în școală la sat, să nu mă ocup eu de o grădină sau de o rătanie pe lângă casă. Este imposibil, este firea moldoveanului și este mediul rural. Altceva este când profesorul, dacă sunt asemenea cazuri, ține hectare de pământ ca să se hrănească sau pleacă în genere din sat, pleacă în alte țări, în aceeași Italie care prin anii 60-70 nu o ducea mai bine, fiind o țară europeană jet pe jet.
Domnule Silvestru, motivația financiară chiar este singura care îi atrage pe profesor la liceul dumneavoastră?
Nu, fiecare profesor, dacă nu vine în școală dintr-o vocație personală, profesională, atunci el nu are ce căuta în școală. Dar, în general, trebuie să ținem cont de faptul că dacă vrem să ne integrăm în Europa, nu vom face cu vinuri, coniacuri, cu roșii, o putem face numai cu inteligență. Noi, din acest punct de vedere, ar trebui să investim, adică statul ar trebui să investească în școală, în creșterea, în educarea copiilor cel mai mult, pentru că aici probabil vom avea cu ce concura în Europa. Eu cunosc copiii din liceul nostru care au fost în lume, în diferite țări și care s-au întors înapoi și spuneau: pe noi ne-a surprins faptul că suntem absolut la fel ca și ceilalți copii din lume, cu nimic mai rei decât ei,
mai
dar
buni.
Eu spun modest.
Deci nu suntem cu nimic mai rei decât ceilalți copii din lume, dar trăim mult mai prost, mult mai greu și dacă am vorbit de calitățile sau un portret al personalității elevului sau al finalității școlii, ar fi așa sănătate, inteligență și talent unite prin cultură într-o personalitate capabilă să lupte, să învingă și să ne reprezinte cu demnitate pretutindeni în lume.
Ce slogan bun! Domnul ministru, dumneavoastră ați apărut cu inițiativa să scoateți în practicile uzuale tot felul de dijme, tot felul de taxe suplimentare. V-a reușit până la urmă să diminuați aceste fluxuri?
Foarte puțin. Recunosc că foarte puțin. Ultima încercare a fost exact în ajun de 1 septembrie, cu vreo câteva zile, cu o săptămână. Am făcut un ordin cu anularea altui ordin adoptat prin 99-98. Am primit o masă de scrisori cu rugăminți să las aceste clase contraplată.
Astea sunt insulițe în cadrul școlilor de stat sau cum?
Da, sunt clase cu un număr redus de copii care mai rămân după lecții, până la ora 18 inclusiv, părinții își mai caută de treabă în altă parte la serviciu și aceste clase sunt cu plată. Cu plată sunt și orele care se fac în afara orelor de program, dar la noi procedura cu părere de rău care este? Este de a-i pune doi copilului și a-l provoca pentru ore adăugătoare pentru care se iau bani. Iar banii se iau personal de către profesor. Eu spun cu mare părere de rău despre ce educație vorbim noi dacă toate lucrurile se derulează în fața copilului. Un fel de negoț între profesor și părinte sau elev, cât costă ora, de câte ori vii, dacă nu vii.
Am și eu niște date statistice dintr-o țară semi-europeană, care este Rusia. Un sondaj de opinie făcut de o instituție respectabilă, care se numește FCIOM, spune așa că în structura cheltuielilor pentru învățământ, suportate de părinți, o treime, 31%, sunt cheltuiți pentru cadouri oferite profesorilor.
Deci chiar astăzi zilele trecute am discutat cu profesorii de la noi, pentru că s-a pus în discuție salarizarea pentru anul în curs și mulți dintre cadrele care le-am au spus așa, noi rămânem în fond cu aceleași salarii ca și învățământul de stat, dar pe noi ne bucură mai mult acest salariu pentru că eu nu cerșesc de la părinte. Eu îl primesc cu demnitate din contabilitatea școlii, pe când același salariu un învățător sau un profesor într-o școală de stat, dacă îl primește de la părinte, el se umilește. Și în cazul ăsta, eu cred că nu e bine când se permite așa ceva sau trebuie să se facă altceva pentru ca să nu se umilească demnitatea profesorului în școală. Referitor la cadouri, la toate celelalte, cred că și în școli, deci state există, dar în școli privat cu atât mai mult, există ordine care reglementează clar și în contractul de muncă. Nimic din toate acestea nu se permite. Un copil trebuie să fie motivat de profesorul său, de multe privințe. În același timp, trebuie să fie motivat și de felul cum este acest profesor.
În toate școlile se dau cadouri la sărbători profesorilor și dacă îndrăznești să nu dai cadouri profesorilor la sărbători, atunci copilul suferă, părintele suferă. Este o realitate atât de flagrantă, atât de deschisă și clară, că noi ne umblăm prin umbre, prin nu știu ce, se dă, nu se dă, se dă. Dar este un mecanism destul de european, civilizat, când comunitatea face asistență financiară școlii și este destul de bine. Asociația părinților asistă financiar școala în măsura posibilităților și pe principiul benevol, fără impact negativ asupra copiilor. Cel părinte care nu a putut sau nu a vrut chiar, copilul să nu sufere. Și atunci nu trebuie să umilim nici profesorii care primesc o leafă nu atât de mare. Deci ea să fie primită prin casă, de la asociație, prin cec și este destul de bine, frumos și fără a ajunge pe cineva.
Adică pledați pentru transparență. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. La emisiune au participat Lilia Snegureac, directorul Biroului de Informare de la Chișinău al Consiliului Europei, ministrul Educației Valentin Beniuc și Aurelian Silvestru, directorul Liceului Prometeu din Chișinău. Vă invit să ne ascultați duminica viitoare la aceeași oră când vom vorbi despre